Søvnen, der ellers kommer så let og villig, når landevejen har været ens vandregulv den hele dag, synes at være for fornem til at ville træde ind i den lave stue med den indeklemte luft, der var så vidt forskellig fra sommernattens balsamiske friskhed. Urolig kastede jeg mig fra den ene side til den anden. Ringen brændte på min finger, som var den af ild. Og i den natteskumle stue med dens uhyggelige omgivelser var der øjeblikke, hvor jeg virkelig næsten troede, at den hidrørte fra overnaturlige magter. I det mindste besad den magten til at holde mig vågen. Til uafladeligt vandrede min tanke fra den gådefulde Mitra til Marie. Derfra tilbage til kogryden, så til Halvor Jonsen, og endelig til det mærkelige træf, at ringen 3 år efter skulle findes igen for at kaste et enkelt lysblink ind i hele den gådefulde begivenhed. Men lyset bredte sig heller ikke videre, og mens jeg grublede over Halvor Jonsens formentlige skæbne, og lovede mig selv at holde skarpt udkig med Niels Ihle, når vi næste gang traf sammen, faldt jeg hen i den lette vederkvægende slummer, som er så karakteristisk, når man ved en alt for anstrengende vandring har sat blodet i bevægelse. Da jeg er der vågnede, tittede det første grønne dæmringsskær ind igennem de flaskegrønne ruder, og en rødlig stribe langt ude i horisonten forkyndte, at nattens herredømme snart var til ende. Jeg fik lyst til at se solen stå op over Kattegat, og få øjeblik efter stod jeg derude på den øde, lyngbegrænsede markvej, der førte til Sankt Helenes grav, og derfra videre mod havet. En skarp, kold nordvest brise jo i afbrudte sæt hen over de flade marker, og nattedukkens perler hang i de tynde havreaks, som så modet nejede sig for vinden. En enkelt bumlærke kvidrede sin ensformige morgensang fra en enligt stående tjørn. Og ud over skoven drog der sig en hvidelig tåge, som var det Sankt Hans nattens ånder, der samlede sig til flugt ved Hanegallet fra Tisvilde by. Alt viskede endnu i den dybeste fred, og morgenens dæmrende stilhed blev kun afbrudt af den dybe dønning fra havet, og slagene fra Tibirke Landsbykirke, som forkyndte, at klokken var 3. Graven hævede sig som aftenen i forvejen tungsindigt på den øde mark, men den lille pige med kornblomsterne var forsvunden, og konen med det hellige sand sad ene tilbage ved ledstolpen, nikkende over de relikvier, hun endnu havde tilbage. Jeg nærmede mig graven og så ind over det lave stengære. Der lå de endnu alle, gamle og unge, syge og karske. Men søvnen havde gjort sit herredømme gældende, og for et øjeblik forenede dem i drømmeverdenens rige. Den blinde mand med violinen var glædet ned til ægteparret med barnet, og der, hvor han havde ligget, blev jeg en gruppe var, som straks tildrog sig hele min opmærksomhed. På en blåstribe dyne lå en ung pige, tæt omhyggeligt tildækket med et uldent tæppe, der tillod at skimte omridserne af hendes fine, spinkle lame. Ved hendes hovedgære og halvt lænet op til dette sad en slumrende kvinde med hovedet støttet til sin hånd, og ved hendes fødder lå en svær sømandsskikkelse indhyllet i sin pjekkert, mens den nedfaldende sydvest dækkede hele hans hoved. Der var noget rørende. Jeg er næsten hjertegribende ved disse 3 personers gensidige stilling. Til den aldrende kvinde så ud, som om hun var falden i søvn ved at tilviske den syge det sidste fortrøstningsfulde ord, mens den gamle sømand lå, som ville han skærme hendes fødder mod kulden. Jeg nærmede mig forsigtigt de slumrende, og hvad jeg havde formodet viste sig at være rigtigt. Det var Lars Hansen og hans hustru, som var blevet overrasket af søvnen under den kærlighedsgerning, de udøvede mod deres ulykkelige datter. Og var hun smuk, som hun lå der stille og ubevægelig med det blege ansigt svagt belyst af morgendæmringens første skær. Nu hvilede søvnens fred over de ellers så let bevægelige træk. Øjelågene dækkede det forvildede blik, mens jeg måtte sande Lars Hansens ord, at det var gået meget tilbage for hende. Til som jeg nu betragtede hende for, kom hun mig at være en døende. Men en af dem, som døden rører med en ensom hånd, i det den forynger deres træk og giver dem ungdommens fulde renhed tilbage. Hun syntes at være falden i slummer under de gamle urolige tanker, til den højre hånd, der blufærdigt havde trukket tæppet op over hendes bryst, omfattet til et lille guldkors, som hun bar i en kort silkelise om sin hals, mens den venstre, der lå udstrakt på tæppet ved sin ofte gentagende konvulsiviske skælven, forrådte, at hendes lægeme kun tilsyneladende nød den hvile, som søvnen havde beredt det. Hendes bryst åndede tungt. De blege læber bevægede sig i søvne, dog uden at frembringe ord. Og hele hendes sammentrukne stilling angav, at hun var slumret ind under tunge lidelser og savn. Og dog kom der med alt dette i enkelte øjeblikke en fred over hendes ansigt, som forbavsede mig. Men så vibrerede pludselig på ny alle hendes træk, og hendes ansigt antog de vekslende udtryk, som spejlede drømmesynerne sig på dets overflade. Begge forældrene sov trygt, og deres dybe ensformige åndedrag dannede en skærende modsætning til den nervespændte uro, der hvilede over datteren. Længe stod jeg således og betragtede hende med hjertet opfyldt af den dybeste medlidenhed. Der skælvede pludselig hendes begge hænder stærkt, og læberne bevægede sig, som ville hun tale uden at formå det. Pludseligt gennemrystedes hun som et elektrisk slag. Armene hævede sig som for at gribe en flygtende genstand, og i det hun atter sank tilbage mod puden, stønnede hun.
Mitra, Mitra, frels mig, ringen, kransen.
Det gav et sæt også i mig, og en pludselig tanke for igennem mit hoved. Hun var faldet tilbage mod puden, og det rige guldgule hår, der havde løsnet sig ved bevægelsen, faldt i yppig fylde over hendes hals og skuldre. Nu var der en særlig næsten forklaret ro over hvert af hendes træk. Jeg fulgte min indskydelse, tog kornblomstkransen af min hat, skød ringen af min finger og lagde begge dele sagte på hendes bryst. Så dækkede jeg hende varligt til med det bortkastede tæppe, og uden at vække nogen af forældrene sneer mig bort, næsten som havde jeg gjort en ond gerning, og dog i det håb, at det måtte føre til det gode. Først ved kilden stansede jeg min ilsomme gang, og her, fra det lave træskur, så jeg Sankt Hans dagens morgensol stige op af havet, gylden blank og rød, uden at den eneste sky formørkede den skær. Ad en omvej nåede jeg derpå langsomt hjem, og nu først kom hvilen til dens fulde ret. Til da jeg er der vågnede, spillede solen lystigt ind gennem de grønlige vinduer og belyste min værtinde, en snakkesalig bondekone, som delte sin virksomhed mellem at rasle med kaffetøjet og ruske i mig. Hvad er det? Råbte jeg, i det jeg søvndrukken for i vejret. I Jesus kors, hvor professoren sov hårdt, udråbte hun. Jeg troede så sandt, professoren var død, ligesom han etatråden over hos skovridderens. Gud velsigne professoren, fordi han lever. Så sparer vi dig lige syn denne gang.
Ja vist, svarede jeg ærgerlig. Hvad er klokken?
Jesus, hun er over 11:30. Jeg har været 2 gange inden for at tage kaffen. Hun blev så kold som is. Den første gang var der en mand her, og ville med al magt snakke med professoren. Men jeg sagde, at professoren sov, fordi han nyssens var kommet hjem.
Hvem var denne mand?
Jøsses, har professoren ikke hørt det?
Nej, det er jo sandt. Professoren sov.
Nu, det var manden over fra Jørgen Vibes, min svogers næstsøskende barn. Han fortalte ting, så hårene måtte rejse sig på ens hoved. Ja, hvem skulle tro, der kunne ske mirakler i vore dage?
Hvilke mirakler?
I Jøsses ved professoren ikke det?
Nej, det er jo sandt. Professoren sov.
Ja, det er en særtidende den, kan professoren tro.
Der kom de bærende i går aftes med Marie Lars datter til Jørgen Vibes gård. For Lars Hansen er jo Jørgen Vibes kones søskende barn, skal jeg sige os. Hun har nu ikke haft sin forstand i mange herrens år, og var derhos belagt med den faldende syge, så hun hverken kunne stå eller gå. Men konerne derovre måtte på en dyne slæbe hende til kilden, og derfra over til graven. Der sov hun der i nat. Og ligesom solen står op, vågner hun med et skrig, så vor fader kunne høre det ude i huggehuset. Nu troede de alle, at det først var blevet rigtig galt med hende. Især da hun havde en krans på sit hoved af det skabede blå kram, der står inde imellem kornet. Men hun rejste sig op og sagde, at en guds engel havde besøgt hende om natten, og at hun ville gå tilbage til Jørgen Vibes. Nu troede de, at hun var gået rent fra videre sans og ville tvinge hende til at lægge sig. Men hun tog det, hun havde ligget på, og gik den halve vej til gården. Så måtte de støtte hende en kende, for træt blev hun der lige godt. Men da hun kom til Jørgen Vibe, spiste hun både hvedekage og bærfisk og drak kaffe til. Sådan et hjertegn har man aldrig hørt i vore dage. Ja, Sankte Helene hjælper dog den, hun hjælpe vil.
Hvor er hun? Råbte jeg, det er i min overraskelse nær var sprungen ud af sengen.
Jesus, nu skal jeg gå, råbte konen forskrækket.
Så kan professoren tage sig en tår kaffe, når han vil.
Ja, de er allerede sejlet af Rørvig til, mens professoren sov.
Det var det, manden fra Jørgen Vibes skulle sige.
og så skulle han bringe en flittig hilsen fra Lars Hansen til professoren og sige, at nu var der hugget sti gennem skoven. Dermed gik konen og overlod mig til mine betragtninger, hvoraf en ikke uvæsentlig var den, at man aldrig bør sove til den er halvgående tolv.